Nädalat tagasi kohtusime, siis me rääkisime tähendus, Jeesuse tähendus sõnadest Mattuse evangeeliumis. Täna tahaksime neid mõtteid jätkata. Jeesuse õpetamisviis on sageli selline ja enamasti selline, et ta kõigepealt esitab ühe mõtte lühidalt, ütelda kontseptsiooni või idee, ja siis pärast pöördub selle juurde tagasi, juba teda siis täielikumalt vaadates. Seda nimetatakse vahest ka kontsentriliseks õpetamisviisiks. On hea, kui me jälgime ka selles osas Jeesuse meetodeid. Ja kui me vaatlesime tähendussõnu linnulennuliselt, siis nii palju võiks ütelda, et sealgi juba Mattuse evangeeliumi alguses on mäejutlus, kus on umbes 7 võrdpilti väga lühidalt ära nimetatud. Seal räägitakse maa soolast, maailma valgusest, ka linnast mäe peal. Siis räägitakse silmast ja käest, valgusest eneses, siis on juttu palgist ja pinnast, see on suhtest võlglastesse, räägitakse meile 2 teest, siis räägitakse puust ja selle viljast, see on asja tuum ja eesmärk, ja räägitakse siis ka meile 2 kojast. Ja nüüd paljudes tähendussõnades järgnevates Jeesus tegelikult avab neid samu mõtteid, mida ta juba väga lühidalt võrdpiltide näol esitas mäejutluses. Ja sellele järgneb siis 3 × 7 tähendumissõna. 7 on neid külvist, kui te mäletate, on külvajast ja maast, 4 maast. Siis on lustest, sinepiivast, haputaignast, varandusest põllus, otsivast kaupmeest, kes pärdil leiab, ja noodast. Siis on 7, räägib siis elust põllul. See hakkab peale ohvri teega, see on risti kandmine. See on see tegelikult see kitsas tee seal ära taas näidatud. Siis Jeesus räägib lapsest ja lastest. Kadunud lambast, millest ka tänasin, räägiti meile lühidalt. Siis on juttu seal võlgnikest ja andeks andmisest. Siis nagu muide vahepeal on veel üks tähendamissõna seal tegudes, see on kirgastatud Jeesus muutmise mäel, kus issand üksinda jääb pärast järele kui ainus issand. Kus Eelias ja Mooses nagu astuvad kõrvale ja lõpuks jääb Jeesus üksinda. Ja siis on nagu selle ohvri tee teisendid, seal on siis juttu rikkast noormeest, see on ka üks loobumise asi ja ühtlasi ka selle ainsa õige valik ja täielik pühendumine sellele ainsale õigele. Siis räägitakse meil seal töötegijatest viinamäel, palgast ja juurdemaksust sellele palgale, mida me kõik vajame. Ja lõpuks see rida lõpeb siis jälle tähendamissõnaga tegudes, see on siis Jeesus salu seljas. See on siis tema ise kui üks pilt, tall kuningas, korraga kuningas ja korraga Jumala tall kui eeskuju meile. Ja viimane tähendamissõnade voor on siis eriti rõhutav vilja ja viljatust. See hakkab peale tähendamissõnaga tegudes, see on viljatust viigipuust, siis on seal veskime retikest juttu Jumalale pühendatud elust, pulma kutsututest nendest, kes ei tule ja nendest, kes tulevad, aga ei ole valmis. Ja siis on juttu 2 sulasest, pulma ootavatest neitsitest nendega, kes on varudega ja varudeta neitsid. Räägitakse talentidest ja lõpuks on siis üks suur vilja lahutus või mõtelda ohakate ja vilja lahutus. Või ka võime ütelda, et viljaga ja viljatud. Need on siis lammastest ja sokukestest. Ma tuletasin neid teile meelde. Eelmine kord me vaatlesime nendest 18 kõike. Me ei vaatanud hästi põgusalt. Ja nüüd me siis hakkame vaatlema mõningaid probleeme nendes. Ja täna me tahaksime rääkida ohakatest. Ja kui Jumal lubab, siis homme võib-olla räägiksime nisust. Suur osa meist on ohakapõllud. Jumala kogudus peaks olema puhas nisupõld, aga nagu me sõnast näeme, paraku see nii ei ole, on tegemist puhta põllulapikesega selles. Ja on ka üks servakene, osakene sellest. Ja nagu me tähendamist sõnadest näeme sageli kuni pool, mis on seotud ohakatega. Ja ohakapõld on ju selline põld, kus on nisu, on segi ohakatega. See on meie paljude probleem. See on ka minu elus olnud sageli probleem. See on üks teatud kirjusus vahest meie elus. Ohakas ja nisu samal põllul. Seal on siis taga meie poolusklikkus ja meie pooluskmatus, meie pool pühadus ja meie pool patusus. Nagu sikukesed poolenisti lambad. Hea kui asi lausa hundini lähe, kelles on ka natukene lammas, see nahk tema seljas. Aga Jumal tahab ja nõuab, et me peame olema täielik nisupõld. Ja sellepärast me peame ära tundma need ohakad. Ohakad ei ole muud mitte midagi kui lühidalt öeldes see, mida me nimetame pattudeks. Ja väga palju kasvab meie põllulapil sellised ohakad, mida me lihtsalt ära ei tunne. Mitmed umbrohud on vilja sarnased ja me ei tunne kõiki taimeliike, kõiki umbroht ei tunne ja vahest mõnda me ei pea kahjulikuks. Sellepärast on siis oluline, et me astuksime Jumala põllumajandusakadeemiasse ja piiblis on see kursus ilusti kenasti olemas ja võiksime siis üle vaadata neid ohaka liike, et enda juures revisjoni teha ja siis me saaksime, kui me oleme saanud teadlikuks nendest, saaksime need siis anda Jumala kätte surma panemiseks, välja juurimiseks, kõrvaldamiseks. Tegelikult me võime ütelda ka seda, et ohakad on omamoodi ka sugulased kaljuga. Seal oli juttu ka neljast põllumaast, oli juttu ka kaljusest pinnast. Mõlemad võtavad midagi nisult ära, võtavad selle nisu kasvuruumi ära. Ühelt poolt on need ohaka juured. Ohakas, nagu te teate, on taim, mis peamiselt palju näeb juurte abil. Ja maa on need juuri täis, sinna nisu juur enam lihtsalt ei mahu. See on ka ohakas, on nagu kahed kalju tükkid omamoodi seal sees, kust nisu ei saa enam kasvada. Ja teiselt poolt on siis see pohas kalju õhukese mulla kihikesega, kus siis ei ole ka nisul kasvuruumi. Koguduse probleem on siiski suhteliselt vähem kalju probleem õhukese mulla kihiga ja rohkem on ta siiski ohakate probleeme. Kui nüüd jah, see mulla pind väheneb nende ohaka juurte arvel või ka teinekord kalju arvel, siis me peame hoolitsema sellest, et seda puhast mulda oleks rohkem. Siin on pattu kaks liiki, Üks on mulla eitus. See kaljupind, kus üldse mulda, tähendab kalju ise üldse mulda ei sisalda, ainult kiht on tema peal. Muld on siis välja tõrjutud ja me räägime sellest hiljem täpsemalt, aga nüüd ainult nimetaksime selle ära. Aga teine on mulla rikutus. Muld on olemas, aga teda kasutatakse valesti. Nagu ma ütlesin, selle juurde me pöördume hiljem tagasi, siis kui me hakkame patu mõistet lähemalt vaatame, siis me näeme, et patu mõistes on need mõlemad küljed olemas, nii head asjade eitamine kui ka head asjade ära rikkumine. Tähendab, head asjade puudumine ühelt poolt võib olla, et neid lihtsalt ei ole. Ja teiseks, head asjad võivad segatud saada halbadega ja rikkutud. Meil on praegust on õige aeg ja õigupoolest võime ütelda viimane aeg tutvuda ohakatega sellepärast, et peatselt läheme me kõik issanda palge ette. Peatselt läheme kõik sinna. Sina või mina, Jumal teab seda, millal me ühe kaupa sinna läheme. See on siis meie loomuliku surmaga seoses, aga ka teinekord läheme kohtusse juba mitmel muul viisil oma ajalikus elus. Aga peatselt läheme me tervikuna kõik, ka need, kes me elus oleme. Te teate, mis maailmas praegus toimub, kuidas täituvad profetite kirjad lausa sõna sõnalt. Ja meil on küllaltaselt tõendid olemas, et on käes see aeg, mida nimetatakse viimseks ajaks. Ja meil on väga vähe jäänud veel aega. Ja sellepärast me peame tundma, õppima neid, mis takistavad ükskord meid olemassalt Jeesuse paremal käel, lammaste seas. Ohakatega on teine kord raske toime tulla või neid raske ära tunda sellepärast, et neid on palju. Nende liik on hästi palju. Kui te mäletate, siis Galaatia kirja viiendas peatükkis räägitakse meile liha tegudest. See on terve rida ja siis need loetetakse, need on hästi palju seal. Ja kui te need patu nimekirju vaatate, mis on piiblis olemas, siis need nimekirjad on küllalt pikad seal, kus nad on olemas. Ja me peame nendega siis tutvust tegema. Aga nende taga on üks ühine nimetaja, need on öeldud, need on liha teod. Teod on erinevad, aga liha on see sama üks vaimuta isiksus, ilma tõelise Jumala püha vaimuta. Või siis vaimuga, mis on selle püha vaimu asendus. Ja seegi on üks patu ja ohakate liik. Kui me räägime püha vaimu viljast, siis on vili on ainsuses. Tal on ka mitu tahku ja nendest tahkudest me peame rääkima siis, kui me räägime nisust. Aga ohakate liike on tõesti antud mitmuses. Ma teeksin nüüd nii, et ma kõigepealt ei defineeriks mitte pattu, vaid ma jätaksin selle pärast poole. Ja kõigepealt ma lihtsalt loetleksin patte, nii nagu nad piiblis on antud. Ja natukene võib-olla ka liigitaksin patte. On patte, mis on Jumala vastu. Need patud Jumala suhtes, need lahutavad meid Jumalast nii, et me jääme ilma Jumala andidest ja jääme ilma varustuseta, mida me tegelikult vajame oma usuelu elamiseks. Ja me jääme ka ilma Jumala juhtimisest. Patud võivad olla kaas inimeste suhtes. Need on need, mida me tavaliselt peame rohkem pattudeks ja mida üks keskmine inimene saab aru ka, et need on patud. Neid patte on ka maailma kriminaalseadusandustes sageli nimetatud ja nendega peab ka maailm tegelema, sellepärast et see häirib maailma normaalset elu. Veel ütleksime seda, patud võivad olla ka sellelt tasandilt liigitatud, et nad võivad olla mõttepatud, sõnapatud või teopatud. Mõttepatud on need patud, mis on inimes enda sees tema mõtted ja need patud on olemas Jumala jaoks ja Jumala ees ja Jumal mõistab ka nende patude pärast meid süüdi. Aga õnneks need patud siiski, kui nad ei saa sõnaks või teoks, siis nad kaas inimesteni julatu, aga need on need juured. Ja üldiselt ikka nendest juurtest kasvab see taim välja. Ja kui me vaatleme, mida piibel peab pattudeks, siis piibel hakkab ikka juurtest peale. Meie mõtteviisist, meie suhtumisviisist. Kui maailma inimene vaatab patte ja sageli ka niisugune, meie lihtsalt näeme ainult patte sellistes välistes asjades, siis kui see puu on juba see umbrohu taim või ka puu on juba suureks kasvanud. Meie näeme pattusid ainult välispidiselt, me näeme, kui on tegemist joomisega ja inimene selle juures teeb kurja kaavel, vaat siis on see suur patt. Või näeme abilurikkumist, see toob tavaliselt ikka kannatusi kaasa, siis on see üks suur patt. Aga seal lihtsalt kadedus või mõni muu teine asi, mis on meie seest välja tulev asi, neid me tegelikult sageli ei pea pattudeks, aga tegelikult kõigi nende nähtavad, ütleme seal nagu tapmised ja joomised ja sellised nende nähtavad, ütelda, mida inimesed nimetavad suurteks pattudeks, nende taga on tavaliselt üks teatud suhtumise viis, teatud vaimulaad, kus see kõik saab alguse. Ja sellepärast tuleb siis sellest alustada. Ja meie teopatud võivad olla ka mitmed liiki. Meie teopatud võivad olla tehtud kurjapatud. Piibel nimetab seda ülekohtuks, ülekohtune tegu. Ja need teopatud võivad olla ka tegemata jäetud head teod. Vaat selles suhtes, eriti selle viimase suhtes, meie sageli ei tunne ennast süüdlasena. Aga kui te mäletate, siis koguduse kõige suurem koguduses tavaliselt neid nõnda neid aktiivseid patte. See, kus inimene lausa kohe teeb nähtavalt kurja. Koguduses siiski nendega on suhteliselt vähem tegemist, sellepärast, et sellised inimesed ei püsi kogudus ridades. Ja ka neid umbrohte me tunneme kergemin ära. Aga koguduse kõige suurem probleem on hea tegemata jätmise patud meie võlad. Ja kui te mäletate, siis see lammaste ja sokukeste kohus on ju võlgade kohus. Ja need, kes lähevad sinna Tulejärve oma peremehe juurde lõpuks, need on ju need, kes on hea tegemata jätnud. Ja siis, nagu te näete, Jumal ei kvalifitseeri neid mitte kergematana neid patte. Hea tegemata jätmise patud on Jumala silmis sama rasked, samasuguse kaaluga ja need inimesed sattuvad samasse kohta kui need, kes teevad aktiivselt kurja. Jumal on püha Jumal ja me peame Jumala ees seisma tõsise aukartusega, teades, et Jumal ja patt, need on nii nagu maailmakeeles öeldakse tuli ja vesi, kus on üks, seal ei saa teist olla ja Jumala hävitav tuli, vaatab läbi meie südamed, meie mõtted, meie eluviisid, vaatab läbi meie sõnad, vaatab läbi meie teod, tehtud teod ja ka tegemata jäetud teod. Need, mida me siis võlgadeks nimetame ja siin me peame olema hoolsad, et need võlgu siis maksta ja maksmata jäänud võlgadele hoolsad, et me muretseksime jumalikku katet. Jeesuse Kristuse lunastuse näol, kes on mõndagi meie eest teinud ja kelle nüüd ohvri arvel saame meiegi Jumalaes ükskord seista. Patte me võime veel liigitada taht
kätte
seisukohalt. Need, mida on inimene teinud teadlikult ja tahtlikult, et ta teab, et see on patt, aga ta teeb ikka. Ja teised on siis need, mis on teadmata pattud. Mida inimene ei tea, et see patt on? Siin on nüüd, see on teaduse seisukohalt õigupoolest, kas me oleme teadlikud patus? Siin on nüüd nendele muidugi kergem, kes teevad pattu teadmatult, aga patt on ta ikkagi sellegi poolest. Ja teine kord maailm ütleb meile vahest ka niimoodi, et noh, et ma ei tea, mis see patt on, aga maailm valetab. Teab küll. Vaadake, kuidas maailm oskab oma kaas inimesi hinnata. Ja siis te näete, et tal on suurepärane valgus olemas, mida tohib teha ja mida ei tohi teha. Maailma inimene ütleb kohaga näe, kuidas tema ikkagi valetes. Ta teab, et valetamine on üks väga halb asi. Aga järgmise päeval ta läbi see valetab ka. See ei ole siis mitte teadmata patt. Ta teab küll, et valetamine on halb asi. Ja lubamatu asi. Ta ütleb, näe, kuidas inimene käitus, kuidas ta mulle ikkagi ütles ja kuidas ta vihastas minu peale. Aga ta läheb kohe seal samas ja vihastab ise ka. Ja teeb ise ka teisele kurja. Nii et need ei ole mitte teadmata patte. Tegelikult teadmata patte on väga vähe olemas. Kui me hakkame asja uurima, siis me näeme, et varem või hiljem tähendab inimesed, Jumal juba hoolitseb sellest ja inimene oma suuga sageli seda tunnistab, et ta ikka tegelikult teab, mis on patt. Ja selle tõttu Jumalal on ka täielik õigus nõuda inimeste käest. Kui inimene mõistab teise inimese peale kohut, et teine inimene on nii ja naasugune, kui ta on ise samasugune, siis Jumalal on täielik õigus ütelda temale, et vat, sa teadsid, kuidas peab olema. Ja kohtues ei ole sellel inimesel mingisugust vabandust. Ja tahte seisukalt ütleksin siis ka veel nii palju. On olemas lausa nüksed tõesti kurja tahtlik tegemine. Ja on olemas ka nõrkuse patud, tähendab, kus inimene ei taha kurja teha, aga allus kurjale ja tegi kurja. Inimesed teevad vahest täiesti tahtlikult kurja. Mäletan, hiljuti üks inimene käitus väga enetult, see oli maailma inimene. Ja teine tema kaaslan ütles talle, kuule, sa oled ju praegu täiesti teadlikult tõel. Ja ta ütles, jah, olen, ma tahan kööl olla. See oli kohe lausa teadlik ja tahtlik tegemine. Usklikutel tänu Jumalale siiski selliste asjadega on vähe tegemist, aga meie patud ja meie eksimused on sageli meie nõrkuse ja meie puudulikkuse tulemus. Siin tuleb meile Jumala arm appi kahelt poolt esiteks andestusega tuleb appi. Ja teine kord ka ja olulisem on meil see, et ta tuleb meile jõukappi, ta varustab meid püha vaimu jõuga nii, et meie ei ole mitte paratamatult langevad inimesed. Jumal aitab meid. Patu raskus seisab sageli selles patu ära tunnise raskus, et patti ole alati suguk mitte ainult madalate või ilmselt sobimatute tegude tegemine, vaid pattul on esialgu väga hea nägu sageli. Ta võib olla ka iseenesest head asjade pahupidi pööramine või nende kasutamine viialdatult. Näiteks kui saatan kõrbes ütles Jeesusele, nüüd proovi Jumala usaldust ja õppa siit templi arjalt alla. Jumala usaldamine on hea asi, aga siin oli tegemist niisuguse fanaatilise asjaga, rumalusega, mitte julgusega, vaid rumalusega. Ja Paulus ütleb, eks teie loodud meel teid õpeta. Ja siin oli ühte head asja keeratud ja käänatud millegiks, mis oli vale. Seal samas kõrbes öeldakse Jeesusele, tee nendest kividest leiba, kas siis leib on albasi? Ei ole albasi. Aga see viis, kuidas ja kelle käsu peale pidi Jeesus seda tegema ja millises järjekorras need asjad käisid, vaat see oli halb. Siin me lähemalt sellest ei taha rääkida, kui Jumal lubab, kunagi võime sellest ka lähemalt rääkida nendest tõrbekiusatustest. Jumal näiteks teab, et meie vajame leiba, aga kui kogu meie elu hakkab olema seotud ainult leivaga, leiva teenimisega, siis võime hakata pattu tegema. Jeesus ütleb meile, inimene elab eelkõige Jumala sõnast ja kui see meie igapäevane töö, aga samuti ka lihtsalt meie toidu valmistamine, kui ta hakkab nii palju aega meilt nõudma, et Jumala sõna ja palvetamine kõik jäävad selle kõrval juba taha plaanile või tõrjutakse välja, siis on päris kindlasti tegemist meil patuga. Ja teinekord me peame ka koguduse Martadele ütlema väikese etteheite, et nad peaksid Maarjad juurde sinna minema ja vähem muretsema liiga palju maiste asjadega. Ka sellest ma ei tahaks siin lähemalt rääkida, kui Jumal lubab, võime ka kunagi sellest pikemalt rääkida. Väga palju häid asju võib ära rikkuda nende vale kasutamisega või et neid on kas liiga palju või liiga vähe. Isegi nii õilis ja püha asi nagu armastus võib saada rikkutud. Me näeme, kuidas maailmas armastus on pidevalt moonutatuna ja valesti kasutatuna. Ja sageli me näeme ka sellised asju, kus keegi inimene näiteks varjab seal kriminaalkurjategijat ja ütleb, ma tegin seda armastuse nimel. Ja niimoodi võivad ka tõeliselt head ja õiged asjad saada väärkäsitluse. Ja on keegi, kes ikka hoolitseb selle eest, et paistaks ikka esialgu hea asjana. Muidu tal ei oleks ju seda ahvatluse võimet üldse olemas. Ta on esialgu ikka midagi väga meeldivat, nii nagu madu paradiisi aias pakkus Eevale midagi väga meeldivat esialgu. Ta on esialgu magus. Ja võime ütelda ka, et igal patul on, või paljudel pattudel vähemalt on sarnasus veiniga, mis algul lühiajaliselt tõstab tuju, aga pärast viib ta meid masendusse, nagu lai tee, mida on alguses väga lõbus ja väga hõlpus käia, aga pärast me näeme, et lõpp on meile väga ebameeldiv. Patu nimekirju on piiblis terve rida. Te võite neid leida Johannese evangeeliumi 3. Peatükkis juba, Rooma 1. Peatükkis, salmid 28-32, 1. Korintuse 6-9-10, Galaatia 5-19-21, Efesuse 5-3-8, Kolossa 3-5-9, teise Timoteuse 3. Peatükki algus ja nii edasi. Ja ega piibel ei püüagi kuskil anda täielikku patu nimekirja. Tegelikult need on ainult see, kus on loetetud ridamisi meie neid ohakaid seal. Ohakate registrid. Aga neid on nii varjatud kujul kui ka varjamatul kujul olemas igal piibli leheküljel. Ei saada iialgi nisust rääkida ilma, et peaks puudutama kohaka, et meie lihtsalt elame sellises maailmas, kus need asjad on vähestikku, kus meie põllud, ka puhtad nisu põllud on umbrohu väljade naabruses ja kus meid ähvardab see ädaoht, et sinna nisusekka võib taas midagi sattuda, te mäletate tähendussõna lustest, oli ilus puhas põld, nisu oli külvatud asjatundliku külvaja poolt. Põld oli ilmselt korralikult haritud. Ja mis nüüd siis üle jääb muud kui oodata rikkalikku saaki, 30 või 60 või 100 kordset. Aga peatselt me näeme, et keegi on seal põllul käinud ja on sinna midagi lisanud ja midagi muud kasvab ka seal nisu seas ülesse. Ohaka põld on selline põld, kus ohakad juba ennem kasvavad ja siis alles nisu. Tähendab, ohaka juur on juba ennem sees, ütleksime niimoodi. Ja siis nisu tuleb sinna sekka. See on nagu maailma inimese võrdpilt. Aga kui me oleme ka puhastatud nisu põld, siis ikkagi on ohakate hädaoht. See nii kaua, kui on meil eluõhk sees, on seda olemas, et on keegi, kes sellest pidevalt hoolitseb. Päevalt ja tunnilt, et ikka saaks mõne võõra seemnekese sinu nisu põllule kasvama panna. Ja need seemnekesed kasvavad väga ruttu üles. Nisu umbrohi teatavasti on väga visa ja väga tugev. Nisu vajab väga palju hoolitsemist, eks me ise seda näe omast käest. Kui me tahame midagi head teha ja kui me tahame olla pühitsetud inimesed, kui palju aega ja vaeva see nõuab. Ja langeda, see on teine kord minutite, sekundite küsimus, nii kerge. Ja see tungib vägisi peale, meie elame rikutud maailmas. Ja sellepärast, nagu ma ennem ütlesin, meie silmad ja kõrvad peavad lahti olema. Seal Jeesus Markuse evangeeliumi 7. peatükis räägib meile ka, annab ühe väikese patu nimekirja, loeksin selle kiiresti ette. Siin ütleb Jeesus, et on olemas kurjad mõtted, see on soov, kurja või halba teha, hoorus, vargused, tapmised, ja küllab te teate, et igakord selleks, et tappa ei pea sugugi mitte pussi või püssi kätte võtma. Teisi inimese võib väga edukalt ka keelega ära tappa. Ja kui me teinekord ei ole süüdi selles, et me oleksime kedagi füüsiliselt ära tapnud, siis oma keelega oleme me palju haavu teinekord löönud. Ja need haavad ei ole mitte meie kaduva ihu pihta, mis on niikuni kaduv ja läheb mullaks, varem või hiljem. Aga need on meie surematu hingepihta. Ja kas need tapmised on kergemad? Ja siin on juttu abilu rikkumistest. Kui me pöördume siin Pauluse loetletud paturegistrit juurde siis ja jälgime neid mõtteid algkeeles, siis me võime näha, et siin ei mõelda mitte ainult seda, mida meie tavaliselt peame nii maailma või tähendab nii füüsilis seisukost abilrükkumiseks, vaid nii nagu vana siiseles räägite abilrükkumises, see on võõraste jumalate järel minek. Siin on see mõte kitsamalt olemas ja ka laiemalt olemas. Räägib Jeesus siin ahnusest, räägib meile kurikavalusest, kiimalusest, kadedast silmast, räägib Jumala pilkamisest, kõrkusest ja lõpuks on nimetatud üks üllatavasi rumalus. Kas me peame rumalust patuks? Ei pea patuks. Me teinekord isi kuhkustame sellega, et noh, ma olen natukene rumal ja mis mina rumal inimene ka tean ja edasi. Aga mida ütleb Jeesus? Patud ja rumalus. Ärgem kiidelge oma rumalusega, kiidelgem küll sellega, et meie teadmised on poolikud, aga meie kohustus on oma ütleda haridust iga päev täiendada. Meil on olemas selleks õpetaja, Jeesus. Ja meil on selleks siin üks ülikooli kursus olemas. Me teinekord ütleme, et jüngrid, õpetamata mehed, kalamehed, ei olnud õpetamata mehed. Käisid Jeesus usuteaduse seminaris 3,5 aastat. Algkoguduses õpetati ja me peame olema õpetatud inimesed. Jumal nõuab sinu käest, et sa oleksid õpetatud. Iga ühe käest Jumal nõuab erineval tasandil seda õpetatust. Sa ei pea saama nii targaks, kui Jumal ise ka meie ei saa Jumala sarnaseks. Aga nii palju, kui Jumal sinu mõõdu on määranud, nii palju peab sul seda tarkust olema ja ära karda, et sul tuleb seda tarkust liiga palju. Hoolitse sellest, et teda oleks rohkem. et me ka selles osas ei osutuks võlglasteks. Nüüd pöörduksin ma Galaatia kirja lihategude juurde. Ma loeksin selle nimekirja teile ette. Ja siis ma ei taha mitte väga põhjalikult kõigi nende ohaka taimed juures täna siin peatuda. Aga ma tahaksin lihtsalt ülevaadet nendest anda. Ma ei tahaks kuskile jääda nii väga lähedalt teda vaatlema. Aga natukene, et me saaksime sellest väljast mingisuguse ülevaate. Siin on siis Galaatia 5.19 ja järgmised salmid. Liiderlikkus või hoorus, ebapuhtus, ohjeldamatus, iidolite kummardamine ehk ebajumala teenistus, nõidus, vaen, konkurents, kadedus, vihastumised või ärritatavus, jonn, lahkmeel, enese paremaks pidamine, tapmised, purjutamised, pidutsemised ja lõpuks öeldakse ja muud selle sarnast. Tähendab, siin on ka mitte mingisugune täielik kataloog ei ole siin, vaid näidis nimekirja. Mida need sõnad tähendavad? Täna tahaksime vaadata, mida need sõnad tähendavad. Siin meie peaksime peatuma lihtsalt sellepärast, et nii nagu ikka, kui meie tõlgime ühest keelest teise, siis igal sõnal on selles keeles, kus ta on, on mitu tähendust. Me kõik teame seda, kuidas üks ja sama sõna võib väga palju erinevad asju tähendada. Ühe selle sama sõnaga tähistame mitmed erinevad asju. Aga kui me nüüd tõlgime ühest keelest teise, siis meie saama korraga edas anda ainult ühe tähenduse. Me ei saa näiteks ühe koha peale, kui me tõlgime ühte raamatut, anda seal 10 sõna. Me saame ainult anda ühe sõna. Ja sellepärast on muidugi hea, kui me tunneme neid asju algkeeles, siis me saame selle tähenduse avaramalt kätte. Enamasti see tähendus, mis on tõlgitud, on ka seal olemas. Aga teine kord on seal veel muid kõrvalisi asju, neid on vahest väga õpetlik on vaadata, mis seal on. Siin on kõigepealt on siis liidetikkusest või hoorusest on juttu. Ta tähendab seda tõepoolest, mida me tavaliselt temal ka igapäevases elus mõistame, mis on meile kõigile ilmne ja selge patt. Aga see sõna kreeka keeles selles vormis, nagu ta siin on, on just nimelt sageli piiblis kasutamisel ka tema laiemas tähendus, tähendab vaimses mõttes. Nii nagu näiteks see Paabül on see suur hoor ilmutuse raamatus on vaimses mõttes, vaimse võrdkujuna antud. Ja kui vana testamenti, heebreakeelset vana testamenti on kreeka keelde tõlgitud, seda nimetakse Septuaginta, siis on sageli, kus on profetid näiteks räägivad Iisalist, tarvitades seda sõna, mida ma siin ütlesin, siis on mõeldud just ebajumalate teenistust ja sellist ka üks ebapuhtust, et mul ei ole mitte üks jumal, vaid ma jooksen mitmete ja paljud asjade järele. Võõra jumala teenistus, seda sama sõna on siis on seal kasutatud. Nii et on hea, kui me mõistame seda tema kitsamas tähenduses ja nüüd ta puht olustikulises tähenduses, aga on hea, kui me näeme siin taga ka seda avaramat, mis temas on. Siis on olemas siin üks, tähendab mõiste on ebapuhtus, akatarsia. See eelmine sõna oli porneia. Akatarsia. See on siis mitte puhtus. Me võime seda tõlkida ka eesti keeles, ongi seda uus tõlkis on rüvedus tarvitatud. Mis on ebapuhtus ja mis on puhtus? Enne peame küsima, tähendab, ebapuhtus on eitav vorm. Tähendab, puhas on see, mis on lisandite vaba. Nii nagu, kus on siis asi tema puhtal kujul, aga ebapuhtus on, kus on midagi juurde pandud. Ja meie ebapuhtad mõtted on siis ka sellised mõtted, kus algsetele, puhastele, jumalikele mõtetele on keegi tulnud ja midagi juurde lisanud. Siin me võime ja siis on kolmas sõna. See on kui teil on käes uusi testamente, ma võtsin selle ka välja siit. Kolmas sõna, mis on eesti keeles on tõlgitud ära mõistega kiimalus. See on kreeka keelne sõna aselgeia. Ja selgeia tähendab õigupoolest talitsetus korralikus. Ja see mõiste on nüüd liiga kitsalt ära tõlgitud. See tähendab siis, kui me teda siiski täpsemalt tõlgiks, me võime julgest ütelda, et me võiksime seda täpsemalt tõlkida, kui me annaksime uuesti uue trükki välja. Siis ta oleks tegelikult ohjeldamatus või taltsutamatus. See sõna muide võib tähendada ka, ma loeksin selle tähendused ette, ta on ohjeldamatus või taltsutamatus või jultumus või häbematus või ulakus või korrarikkumine. Ja muulgas ta võib tähendada siis ka kombelõtlust, see mis on nagu siin rõhutatud ja ka liiderlikkust. Ja kui me teda vaatleksime, siis aselgeia, siis me võiksime ütelda ka selle kohta hästi avara sõnas on piiritõttus. Kui Jumala inimesele ei ole neid piire, mida Jumal temale seab. Jumal on kõikidele asjadele annud ja pannud piirid ja rajad ja teinud ühe lahutuse. Asjade vahel. Ja vaat, kui meil need asjad on, need piirid kaovad ära, kui see jumalik kord ja see jumalik talitsetus kaob ära, siis meil on tegemist selle aselgeiaga. Muide, seda porneiat võib tõlkida lihtsalt kui vali, avaramalt tõlkida ära ka seda esimest, millest ma juba rääkisin, kui valivusetus. Vaat see valivusetus ongi see, mis teeb meid kirjuks. Jumalikud asjad, see, mis algus oli siin see hooruse mõiste, mis teeb meid kirjuks, tähendab, jumalikud asjad on meis küll olemas. Aga seal samas kõrval me lubame omale ka midagi muud. Meie kõik hetked ei ole jumalikud ja meie kõik eluvaldkonnad ei ole jumalale täielikult üle antud. See jumalik haputaigen ei ole meid saanud läbi ja läbi imputada. Meie kõik eluvaldkonnad ei kuulu jumalale, vaid on midagi muud ka selle kõrval. Siis on juttu siin ebajumala teenistusest. See on siis iidolite kummardamine. Kui kergesti need iidolid meie ellu võivad tulla? Väga kergesti. Kõik asjad, mis muutuvad kas sama tähtsaks kui Jumal või tähtsamaks kui Jumal, saavad meile ebajumalateks. Kõik asjad. Iseenesest head asjad. Ma siin mööda minnes mainisin. Näiteks materiaalne, meie elu materiaalne külg. Jeesus ei eita seda. Materiaalset külge. Aga kui see muutub sama tähtsaks kui Jumal või muutub tähtsamaks kui Jumal, siis meil on tegemist siin iidoliga, tähendab ühe ebajumalaga lihtsalt, mis astub meie ellu. Vahest meie mõtleme niimoodi, et iidol, see on ainult, see ebajumal on ainult mingisugune, nii nagu ta vanasti oli üks kivist kuju, kuhu inimesed läksid ja kumardasid selle ette ja teenisid ja viisid ka ohvrid sellele. Iidoliks võivad saada igasugused asjad. Mõni inimene näiteks pühendab oma elu selleks, et ütleme koguda marke. Ja see võib saada talle selliseks kireks, et ta kõik oma tunnid, kõik oma päevad pühendab sellele, ta enam millekiks muuks talle nagu aega ega ruumi üle ei jää ja see on saanud talle ebajumalaks. Ma ei taha siin mitte hakata ühte täieliku iidolite nimekirja andma. Küsi seda Jumala käest. Kas mõni asi ei ole sinu elus muutunud iidoliks? See ebajumala teenistus oli ka seotud küll Kaanan ebajumalatega, küll Egiptus ebajumalatega, küll Paabel ebajumalatega. Aga me teame, mis toimus Kaananis, mis toimus Egiptusis, mis toimus Paabelis. Seal olid mitmesugused muud asjad, mis asendasid Jumalat. Näiteks oli seal astroloogia ja mitmesugused muud asjad, mida me tänapäeval nimetaksime vast parapsühholoogiaks. Ja need asendasid Jumala. Ka sellised asjad võivad saada ebajumalateks. Öeldakse muide näiteks, et see Paabeli torn, see oli esimene astroloogia, mitte nii palju astronoomia kui astroloogia observatoorium. Jumalik inimene läheb, küsib Jumala käest, kui on tal tarvis teada, aga inimesed läksid ja nüüd küsisid tähtede käest. Midagi tuli Jumala kõrvale, midagi tuli Jumala asemele. Ja me näeme sageli noori inimesi, kes huvitavad seal mitmesugustest, küll näiliselt vaimsetest asjadest. Küll seal vaimude tegevusest, spiritismist, püüavad kontakti saavutada sageli vaimudega, keerutavad talrikud, see on küllalt levinud mood veel tänapäevani koolideski, seda on internaatides on ikka tabatud õpilisi selle pealt. Ja milles on siin asi? See on ka üks ebajumalatest, sest me näeme, et selle asemel, et minna Jumala juurde jagamatult Jumala juurde, midagi tuleb Jumala kõrvale ja tavaliselt selliselt, et see tõrjub Jumala välja. Minu isiklik kogemus on see, need inimesed näiteks, kes tegelevad väga intensiivselt parapsühholoogiaga, need on Jumala sõna suhtes väga tundetud, sest midagi on Kristuse kõrvale tulnud. Need inimesed, kes väga agaralt tegelevad nende ufotega, ja uurivad need läkitusi, mida nad arvavad sealt ufotelt saavad. See informatsioon on seal väga kirju muide, mis sealt tuleb. Ja osalt on see nagu Jumala sõna toetav, aga teise poolt on see täitsa lausa Jumala vastane. Või vähemalt konkreetselt ütelda sageli on see Kristuse vastane. Öeldakse näiteks seal nendes andmetes, et vaat, Kristus on ka kuskil taevakehalt tulnud või räägitakse seal ka Kristuse taassündimisest ja väga segased asjad. Aga need asjad tulevad jumalikud asjad asemele. Ja kui sa nende inimestega räägid, mul on nendega isiklike kogemusi, siis Jumala puhtale sõnale on tema kõrvad üsna kurdid. Ja selle asemel tema räägib oma suurtest küll ufoteooriatest, küll räägib tema igasugustest parapsühholoogidest nähtust, et vaata kui põnev ikka niimoodi on. Me teinekord arvame, et see on tee Jumala juurde. Aga elu näitab midagi muud, et see on üks tee asjad, mis tulevad Jumala asemele. Lugesin hiljuti andmeid Ameerika kohta, kus need kursused on tunginud ülikoolidesse, kus ülikoolides õpetatakse need kursusi. Ja mul oli võimalus lugeda ka andmed, mis siis nendest inimestest on saanud. Kas need inimesed nüüd, kes nende asjadega tegelevad, nüüd on siis muutuvad järsku usklikuteks inimesteks, nii nagu meie ja nagu piibel ette kujutab uskliku inimest? Ei ole. Vaid tulemus on see, inimesed massiliselt tegelevad nende igasuguste parapsühholoogiliste nähtustega neil laias mõttes või ütleme lihtsalt teisite okkultismiga. Ja tulemus on see, et need inimesed ei mitte kontakteeru tegelikult selle kristliku usuga. Vaid saavad ühe rassolje, kus on segamine küll Buda, küll Kristus, küll kolmandad ja kümnedad asjad ja lausa ateism ka selle kõrval. Ja niimoodi võib nendest asjadest samuti saada meile üks ebajumalatest. Ja see võib olla meile mitte teeks sillaks Jumala juurde, vaid see võib olla sillaks Jumala juurest ära. Kõik, mis astub Kristuse kõrvale võrdsena või veel halvem, mis astub Kristuse asemele, see on ebajumal. Olgu siis selleks sinu töökoht, olgu selleks mõni parapsühholoogiline üritus või olgu kolmas või kümnes asi. Nii nagu vanas antiikmaailmas ebajumalaid oli palju, Pattude üks tunnusmärk ütlesin juba enne ongi see, et need on palju. Ja see on nende pattude isa niisugune kuri kavalus, et kui inimene ühe pattu ära tunneb, siis saadetakse teine kohe järgmine ruttu ette. Ja et läheb veel aega, kuni me seda ära tunneme, niimoodi see nad erinevate nägudega tulevad meie juurde. Ja tunnuseks on ikka see, need on palju ja see on hästi kirju seltskond. Ja nii nagu ootsin vanas antiikmaailmas, need igal riigil, igal maal olid omad ebajumalad ja nagel oli ühel riigil ja maal palju ebajumalaid, tähendab palju neid nõnda nimetatud jumalaid. Kreeklastel omad ja terve panteon kohe ja roomlastel omad, roomlastel muidugi oli panteon. Vaat niimoodi on ka meie ebajumalatega. Ja siin me peame jumalaes vaikseks jääma ja küsima, mis on sinu ebajumal. See võib olla mõni sinu sõber isegi. Kui tema arvamus muutub sulle nii oluliseks, et see saab otsustavaks, kui nüüd see on ustlik sõber ja Kristuse anandlik teener, siis sa võid teda küll usaldada, siis ta ei ole ebajumal, siis on Kristuse sõna tuleb selle kaudu. Aga kui seal on midagi sellist sees, mis ei viisind mitte jumalale lähemale. Ja kui sa teda usaldad, siis on see sinu ebajumal. Kui palju noori inimesi on kirikusse tulemata jätnud selle pärast, et neil on üks sõber, suur autoriteet, see ütleb, ah, mis sa sina lähed. Ja tema usub seda inimest rohkem kui midagi muud. Ja ta ei tule, see on tema ebajumal. Seda tema kummardab, seda tema teenib. Ja need ebajumalatega on niimoodi sagel, et kui tõesti, kui üks ühes saame lahti, siis astub teine asemele. Ja siin on vaja seda sama jumaliku tarkust, et ära tunda neid ebajumalad, nad tulevad väga peenelt vahest meie juurde need ebajumalad. Mõne inimesi juurde tuleb väga, väga lihtsal ja toorel viisil. Viinapudel. Kohe on aru saadu. Ei teki mingit kahtlust. Aga teise inimese juurde tuleb see väga peenel ja väga kavalal viisil, näiteks vaimse viina näol, kus tekib ka ohjeldamatus, mitmesuguste vaimude mõju olla sattumine, samuti purjusolek, see viina vaim, nagu piibel sellest korduvalt räägib. Ja see on juba palju peenemasi. Kui on see klaasist pudelis see aine, siis me tunneme ta ära, me oleme õppinud juba teda tunnema. Tunnema ta kergest ära, ütleme, aha, vaat see aine teeb seda. Aga kui see asi tuleb meie juurde teinekord ühe hea inimese, nüüd läheme sinna, meil on üks väga hea olemine seal. Ja tegelikult samuti kallatakse sulle midagi sisse ja pärast oled sa nii kui purjus inimene kunagi. Siis me sageli ei tunne seda ära, ennem kui vilja kaudu hakkame seda ära tundma. Siin muidugi ma ei tahaks kuidagi teid hirmutada püha vaimu töö suhtes. Jumala püha vaim on Jumala püha vaim, aga Jumala püha vaimul omad tunnused on olemas. Ja kui Jumal lubab, me oma räägime nendest tunnustest. Aga selle kõrval on palju vaime läinud välja, ütleb meile Jeesus. Väga palju, mitte üks ega kaks, vaid terved armeed, kes tulevad ja teevad püha vaimu tegeliku tõelise töö. Nii järele, et me seda kohe ära ei tunne. Ja kasvavad need ohakad nii kenasti üles, et me neid ennem ära ei tunne ükskord vaatama, aha, see ei olegi nii suur. Räägitakse meile siin nõidusest. Ja see on see sama maagia, millega tänapäeva maailm on nii läbi põimitud, kui te teaksite, kui palju on tänapäeva maailmas igasugust ebausku ja igasugust maage tarvitamist, kus seal kasutatakse igasuguseid vahendeid, et selleks, et elus edu saada. Aga siin on juttu veel ühest asjast. See nõidus on siin edas antud ühe sõnaga, mis on meile tuttav. Farmaakia. See on muidugi õigus, et sellest samast sõnast on ka farmaatsia välja kasvanud, tähendab arsti teadus, aga siin ma nüüd ei tahaks küll kuidagi ütelda, et nüüd meie tänapäeva arsti teadus peaks olema nüüd see, mida siin mõeldakse. Aga selle farmaakia all siin mõeldakse tõepoolest tolle aegset mitmesuguste nõiavahendite kasutamist, selle juures ka keemilised, mis inimesega pidid midagi tegema. Ja kui me siin ennem rääkisime nendest purjus olemistest, siis üks viin on ka üks nendest keemilistest vahenditest, mis inimesega peab midagi tegema. Aga ka vaimseid vahendid on selleks olemas. Siis on siin vaen. See on meile kõigile tuttav asi isenesest. Ma loeksin siit natukene edasi. Siin on juttu vainust, riiust, kademeelest, vihastumisest, jonnist. Terve rida mõisteid. Nendel on sõnadel on oma erinevad varjundid olemas. Näiteks see, mida me siin ütleksime sõnaga riid, see on niisugune vastastikune riid või tülitsus või ka provotseerimine, tähendab lähen teisele inimesele kallale, siis teine inimene tuleb minule ka kallale. Aga see vaen, see tähendab tegelikult niisugust turris olekut või vaenulikku või üks pahurat olekut. See on nii nagu inimeste kohta öeldakse, et ta täna hommikul astus seal, ebaustlikud ütlevad, kuidas nad ütlevad seda, mis jalaga sealt nad siis voodist välja astusid. Ja kui sa lähed oma töökohta või teiste inimeste sega, kui sa on nüüd turris ja pahur, vaat see on siis see, mitä siinä mõeltakse. Ja peame tunnistama, eks selle ohakaga on meil kõigil tegemist olnud. Ja see on, siin on see üks mõiste olemas ka, mis on, mida me võiksime ütelda, et see on ärritatavus. Jumala inimene on tasane inimene ja kui Jumala püha vaim elab inimese sees, siis on inimesel selline müür ümber. Tähendab, inimene elab ju siis Kristuses. Kristus ümbritseb igat pidi, nii kui üks soomus rüü. Ja siis sind ei saa nii lihtsalt haavata. Aga viga on selles, et meie läheme oma elu asju ajama ise. Oma enda jõuga, oma enda julgusega. Ja siis on päris loomulik, et kui me sealt Kristuse rahust ja Kristuse tasadusest oma nina välja pistame, siis tullakse meile kallale ja meie ise ei suuda kuigi palju. Kui me siin maailmas elame, kus meil on nii palju mitmesuguseid muresid, küll me peame järjekordades seisma ja sagil asjatult ja küll seal teine inimene ütleb meile midagi ja enamasti ebaõiglaselt. Ja küll ikka siis hakkab midagi sees kerkima. Aga siin ei saa muud mitte midagi, kui astu ruttu Kristusesse tagasi. Ja kui sa oled Jumala vaimus, siis sa ei ole ärritatav. Siis on siin olemas kildkonnad ja lahkõpetused. Need on natukene erinevad asjad siin. Lahkõpetus on see heresia või heres, nagu ütleme vaest ka eestipäraselt. Vaat see on see õpetus, mis piibliga päris täpselt kokku ei lähe. Mis natukene serva pidi toetub ka piiblile, aga päris piibliõpetust ei ole. Ja siin kõik õpetajad muidugi peavad ennast läbi katsuma. Mina kõigepealt ja kõik minu kaaslased selles osas, et meie ei paneks midagi piiblile juurde ega ei võtaks piiblist midagi ära. Nii nagu Moosesele öeldi, tee täpselt nii nagu sulle mäe peal näidati. Ära võtta midagi sealt ära, ära pane mitte midagi juurde, tee täpselt nii nagu on. Või nagu Johannes ilmutus raamatus on öeldud, et kui keegi midagi sellele juurde paneb või sealt ära võtab ja siis on öeldud, rasked sõnad. Sageli on kiusatus huvitavate mõtete nimel hakata piibli mõtteid teiseks käänama. Või veel suurem ädaoht on selles, et me ei võtame piiblist ainult mingisuguse väikese tillukese osa. Ja teeme sellest terviku. Ja kui te vaatate, kuidas hingevaelane töötab, siis tema töötab just selle meetodiga. Lõpuks, kui ta saatis Jeesuse templi harjale sinna vaimsidesse kõrgustesse ja kõige pühamasse paika veel pealegi, siis ta tarvitas Jumala sõna. See oli ju tekstest, Taaveti elaulustest psalmist. Aga ta võttis sellest Jumala sõnast ainult ühe väikese pisikese osakese ja andis sellele teise mõtte. Ja tulemuseks oli Jumala kiusamine, mitte Jumalale kuuletumine. Selles Taaveti laulus ei öelda mitte niimoodi, et sina pead templi harjale minema ja sealt alla hüppama. Vaid seal on öeldakse niimoodi, et kui vaenlased tulevad sulle kallale, küll Jumal siis annab oma inglitele käsuta, siin toiab. See on hoopis teine mõte, kui te selle psalmi tähelepanekud läbi loote, kus see tekst on võetud, siis te näete, mis on seal mõte, mitte see, et inimene peab ise tormama. Ädaohtudesse ja meilega ennast paneme. Vaid kui me oleme nendesse sattunud, küll siis Jumal koiab. Kui te vaatate näiteks Jeesuse elu, julgusest tahaksime kunagi pikemalt rääkida, see on üks teema, mida oleks vaja käsitleda, sest sageli on väär arvumuse selles suhtes. Näiteks üks patt on ka argus ja teine kord me kardame siis seda argust niimoodi, et me muutume lausa rumalaks oma julgusega. Aga kui te vaatate, siis Jeesus seal templi aegalt ei hüpanud mitte alla. Ja kui te vaatate, siis Jeesus ei, muide ei läinud ka ise ülempreestrit juurde ennast. Andma, et palun, siin ma olen. Vaid ta laskis ainult ennast kinni võtta. Ja nii edasi ja nii edasi. Ja siin me peame teadma, kus on jumalik piir nendes asjades, kus rumalus muutub tarkuseks. Nii palju võin ma ütelda, Jeesus rääkis meile nisuivast, kes peab maasse kukkuma. Aga meie sageli see on üks ohver. Ja selleks ohvriks peab olema ette valmistatud pinnas. Aga meie võtame sageli selle nisuiva ja virutame ta merre ja mingit vilja sealt ei tule. Ja on tulnud ohver. Kui palju maailmas on tulnud ohvreid? Nagu Paulus ütleb Korintuse kirjas, mõni inimene annab oma ihu ära põletada ja mõtetult. Ja põletal sellest mitte mingit kasu. Siin on vaja jumalikku tarkust. Seda nimetatakse fanatismiks, kui inimene võtab piiblist ühe tõe ja seda teeb inge vaenlane. Ja ütleb, et vaat nüüd võtta üks tõde, nüüd täida seda kõrvale kaldumatult. Vaat piiblis on kirjutatud, sina raiu oma käsi maha. Ja meil on Eestimaalgi seda juhtunud. On tõesti juhtunud, ma tean, kus inimene tõesti raius oma käe maha ja on tänaseni, kui ta elus on tänaseni invaliid. Aga see ei olnud mitte Jumala käsk temale, vaid ingevaelsuse käsk, sest tema luges ainult kaks rida sealt ja tema ei lugenud seda mõtet tervikuna. Ja see oli juba viga ja tegelikult ta tegi pattu, kuigi ta tegi seda pattu rumalusest. Ja, aga me võime ka rumalusest enne kord ja oma suurest agarusest teha pattu. Ära torma enne, kui sul asi ole selge. Ja võibolla isegi on enne kord ka tõesti olukord, kus sa pead templi harjalt alla kukkuma, aga tavaliselt Jumal ei käse sind siis mitte hüppata templi harjalt alla, vaid siis oled sa nagu Daniel, kes pandi, visati sinna auku või need kolm meest, kes visati tulises sahju, küll Jumal hoolitseb ise juba siis nende võimalust, kui sa tõesti pead kuskilt ka kukkuma. Aga ise ära kukkutama ennast mine. No lahkõpetused, see on suur ja lai teema, siin olgu tale viidatud. Ja see on liha tegud hulgas kirjas. Tervise osaski on meil mitmesugust kirjandust levinud, kus öeldakse niimoodi, et vaat, inimene peab tingimata terveks saama ja kui ta terveks ei saa, siis on see lausa kurjast ja patt. Olgem ettevaatlikud selliste asjadega. Ei tahaks siin lähemalt neid asju käsitleda. Aga on inimesi, vaimulik inimesi, kes on väga sügavalt neid analüüsinud piibli valgel. Ja leidnud, et ka seal on väga palju seda ühe tõe usku. Jumalikud tõed on kõik mitmekülksed. Jumalikudel tõdedel on ikka see jaa ka seal olemas. Jeesus on täis tõtt ja armu. Ja kui me hakkame olema ainult tõega või ainult armuga, ilma tõeta, siis läheme me kohe sinna kildkondade seltskonda, kes võtavad ühe killukes ainult sellest suurest tervikust, löövad ühe ilusa vaasi pooleks või puruks kildudeks ja siis võetakse üks kild ja öeldakse, vaat, see ongi nüüd vaas. Jeesus räägib meile, et me peame nõudma rahu ja pühitsust. Ja nii pea, kui me hakkame rahu nõudma ilma pühitsuseta, siis me sattume kohe ka sinna jälle sellesse killu seltskonda. Ja nii edasi ja nii edasi. Piibli tõed on nagu kahe tiivaga linnud, vähemalt kahe tiivaga. Aga kui me vaatame, et milline on pühavaimu vili, siis seal ei aita isegi sellest kahest tiivast, vaid peab olema kuus või seitse tiiba, mis teda kannaksid. Ja ta peab olema igast küljest piiritletud, et me tema ära tunneksime. Ja kui räägitakse kristlase portreest meile, selles samas Matteuse evangeeliumi õndsaks kiitmistes. Siis on seal ka terve rida tunnused antud üks terviklik portree. Ja nii pea, kui me võtame ainult ühe külje sealt, saame me mitte kristlase portree, vaid kristlase karikatuuri. Aga vaat need patud on küll üksikud, need on kõik üks jupp siit, teine jupp sealt, kolmas jupp sealt, need on antud siin üksikult. Nende järjekorrad on siin nii või naa. Ja need on nagu üks kaos, üks segadus, kus on kõik segamini ja kus on tegemist just nende kildudega. Aga kus on jumalikud asjad, seal on tegemist ühe tervikuga. Ja siis räägitakse meil siin veel tapmisest, joomisest ja räägitakse meile pidutsemisest. Küllap me seda usume, et Jeesus ei taha meile siin ära keelata mitte rõõmu kui sellist. Ta on ise korduvalt rääkinud õhtusööma aegadest näiteks. Aga siin on tegemist pidutsemistega, tähendab see on sellised inimesed, kes ühelt peolt lähevad teisele peole. Peo armastusega on tegemist siin. Ja seda pattu kohtame me ka sageli kogudustes. Kui on koguduse igapäevase leiva õhtud, näiteks piiblitunnid või palvetunnid, siis on külastajad keskmiselt. Aga korraldage koguduses pidu ja siis on kõik kohal. Ja meil on olemas usklike, kes ainult käivad selle pidude kalendri järgi Jumala koosolekutel. Täna on Tartus selles koguduses pidu, siis on ta seal. Homme on Tartus teises koguduses pidu, siis on ta seal. Homme on kuskil mõnes teises koguduses pidu, ta on seal. Ja ta käib ühelt peolt, käib teisele peole. Ja siis on meil tegemist juba pidutsemisega. Jumal on nii korraldanud, et meie elus on argipäevad ja pidupäevad mõistlikus tasakaalus. Aga kui meie hakkame ainult peost peon elama, siis on jällegi see jumalik tasakaal rikutud. See sõna, mida siin algkeeles tarvitatakse, on koomos. See on sealt on tulnud muide sõna komöödia. See on just niisugune vanas kreekas need koomosed olid sellised põhiliselt noorte inimeste seltskonnad, kus meelelahutusel oli pearõhk. Seal siis nad tantsisid ringmänge, ringtantse, käisid lihtsalt ringi, laulsid. Seal alati tavaliselt ohtralt musitseeriti nendel koomostel. Loomulikult ei puudunud seal nali ja naer ja väga sageli ka seal ei puudunud viin. Vein tolla alal muidugi. Need olid need koomosed. Need seltskonnad, need koomose seltskonnad, need on kirikuisad, nendest räägivad üsna halvas tähenduses. Need olid siis selliste noorte nükste ja võiks ütelda elumeeste ja elunaiste seltskonnad. Ja ma ei kuidagi tahaks nüüd ütelda seda, et meil kogudustes peaks või võiks nüüd asja olla. Aga ma ütleksin seda, et see mentaliteet, see lihtsalt see pidutsemise mentaliteet, see võib meil sealt külge hakata. Ja seegi võib siis saada üheks ohakaks. Meie vajame nüüd ütelda vahest tõesti ka torti, aga kõige rohkem vajame me igapäevast musta rukkileiba. Ja teine kord see leib ei tarvitse väga maitsev ja magus olla, aga ta on vajalik. Ja ega siin ei ole neid patu nimekirjugi kerge lugeda. Need on raske asjad. Meelsemini tegeleks millegi muuga. Aga piiblis nad on. hoiatuseks nad on meile antud. Ja me peame nendesse, ka nendesse peeglitesse vaatama. Võib-olla käiksime veel üle mõningaid mõisteid. Esimese Korintuse 6. peatükis on mõned mõisted, mis vajaksid natukene seletamist ja täpsustamist. Siin on olemas üks eesti keeles tõlge, tähendab on salajad ropud. Tegelikult see on malakos, see on pehme, tasane, õrn, helitatud, järelandlik, aga ka lõtv, loid, otsutusvõimetu, inertne, nõrk, laisk, hellik, võib ka ütelda selle kohta. See, kes seda tõlkis, ma ei tea, mis tema südames oli, aga tegelikult selle meile väga vajaliku asja on jätnud siiski tõlkimata. Ja väga võimalik, et siin on ka inimeste nende tõlkijate, need on Luteri pastorid enamasti olnud, nende oma isiklik elu on vahest ka siin natukene määrav olnud. Mõningate nende mõistetud, see need on väga vähe õnneks. Õnneks 99% on väga hea ja väga õige, aga on ka eksitusi tõlkes. Ja kui üks asi puudutab inimest ennast isiklikult mõni patt, siis inimesed nagu seda mõistet ei taha nagu hästi sisse panna. Siin on võibolla natukene inimelik loomus on aidanud kaasa nende mõistete valikul. Nii et Jumal tahab meil ütelda siin, et ka selline liigne pehmus, selline pehmus, mis viib järele andlikkusele ja tegelikult siis patu tegemisele, et selline see võib olla saada meile patuks. Kui me oleme selle juures ka lojud ja otsustusvõimetud, aga siis samuti siin on see hellitatus olemas. No selle eest muidugi Jumal hoolitseb, et me keegi hellitatud ei ole. Eksamid on kõigil meil väga karmid. Need eksamid, need tuleproovid olid Jeesus elus olemas, kus püha vaim võttis ja viis ta ise. Tehnilise kontrolli osakonda ütleksime tänapäeva keeles. Ja Jumal katsub sind igapidi läbi enne, kui sa ükskord sinna salve jõuvad. Nii nagu nisu katsutakse läbi küll umbrohtude poolt, aga vahest ka mõned muud viljataimed öökülmade poolt, kas ta ikka peab vastu, kas ta peab haigustele vastu, kas ta peab temperatuuri kõikumistele vastu. Jumal proovib meid kõiki läbi. Ja siin me peame olema karastatud mitte ise endas, vaid Jumalasse tihedalt hoidudes. Ja nüüd ma loeksin, ma vaatan, et meie aeg on läinud. Neid mõisteid võib-olla me kõiki ei juba siin pisutki lähemalt vaadata ka nende tõlkeid, aga ma nii nagu ma lubasin ülevaadet, me tahaksime saada. Ma loeksin siis veel teistest kohtadest lihtsalt neid mõisteid ette. Ehvesuse 5. Siin on juttu hoorusest, rüvedusest, ehk ebapuhtusest, ahnusest, riivatusest. See on tähendab üks sündsusetus või nurjatus. See võib ka kõnes avalduda. Siis on olemas üks niisugune mõiste nagu tühi sõnasus. Tühi sõnasus. See tähendab, et inimene ei räägiks mõttetult. Kui tema sõnadel ei ole tegelikku katet, maailmas inimesed räägivad väga palju ja tänapäeval üldse räägitakse väga palju, kõik kohad on kõned täis. Ja teinekord see võib tungida ka meie hulka. Ja ma isegi mõtlen praegust murega, et kas ma ei räägi juba siin liiga palju. Kui kõigel ei ole kulla katted taga. Siis on juttu siin ka Efesuse kirjas on ebasiirast viisakusest. Seda sõna te ei leia seal. Aga tegelikult selle originaali mõte on just ebasiiras viisakus. See on siis selline viisakus, kus inimene ütleb teisele väga tore ja väga hea, aga mõtleb ise midagi muud. Sellepärast Jumal ütleb, et meie peame olema läbinisti Jumala vaimuga imputatud. Ja kui me oleme tõesti viisakad, see on viisakus kuulub armastuse juurde, siis me peame tõesti südamest seda olema. Siis Kolossa kolmandas peatükis on juttu hoorusest, rüvedusest ja siis on üks sõna affekteeritus. See on võõr sõna ja annab seda mõistet üsna täpselt edasi. Eesti keeles on öeldud kired, kirg on ka. Sinna vastab sellele mõistele, mis on algkeeles olemas, aga ladina sõna affekt on väga täpne tõlge. See tähendab, et kui meie oleme oma tunnetes ohjeldamatud. Anname minna, nagu öeldakse. Siis on siin juttu pahelisusest, ahnusest, vihast, ärritatavusest, kurjusest, roppudest sõnadest ja valest. Ja üks sõna on olemas siin keele peks. Esimese Korintuse 6 on siis hoorus, iidolite kummardamine, abielu rikkumine, kurjale järeleandlikkus, see mida ma siin just praegust nimetasin, vargus, purjutamine, sõimamine kärkimise mõttes, et meie teisele inimesele nii kuidagi rusikaga põrutame peale nagu. Ja siis on sama himu. Siis Rooma kirjas on räägitud meile ülekohtususest, kurjusest, ahnusest, tigedusest, kadedusest, mõrvast, riiust, kurikavalusest, keele kandmisest, laimamisest. See on tähendab, kui me tahtlikult ütleme teise kohta. Midagi, mis ei ole, Jumala vihkamisest, ülbusest, suurelisusest, hooplemisest, kavaest vaimses elus võib see hooplemine meile tulla, mida ma olen saanud, mis ma olen. Ja isegi kui me Jumala nime tarvitame, siis hooplemine jääb hooplemiseks. Aga õndsed on need, kes on vaimus tasased ja alandlikud. Siis on juttu leidlikkusest kurjale, sõna kuulmatusest vanemate vastu. Siin on see jumalik hierarhia. Nagu te teate, Jumal on kolm ainsus. Aga ja see on prototüüp ka meile, sest kes me oleme loodud Jumala näo järele. Aga kui te teate, kui te olete mõtlenud selle peale, siis Jumala kolm ainsuses tema isikud ei ole mitte kõik võrdsed. vaid üks allub teisele. See on selgest öeldud. Paulus kütleb meile, tähendab, seal ütleb näiteks, Kristus on koguduse pea, aga Jumal on Kristuse pea. Ja öeldakse, kes on üle kõigi asjades on Jumal, tähendab, öeldakse Jumal isa selle all. Ja kui me vaatame näiteks pühavaimu olukorda või tema asetust, siis ilmutse raamatuske me näiteks pühavaim, Jumal isa ja tal on troonil, keset trooni, aga pühavaim on trooni ees. Ja pühavaim on sarved ja silmad Kristuse peas, Kristus üles üks Kristuse juurte kuuluv asi, tähendab isa ja poja juurte kuuluv asi. Ja siin on Jumalas endas on ütelt olemas see hierarhia, kus on kõrgemad ja madalamad, ütleme ülemad ja alamad, kuigi nad on kõik ühes meeles ja üks Jumal lõpuks. Aga on olemas seal keegi, kes on kõrgema, keegi, kes on siis alluv. Niimoodi ka meis endas peab olema see, kui meil on näiteks vaim oma kõrgema osaga ja madalama osaga, mida me nimetame hingeks ja meie keha, siis peab olema ka siin üks mitte võrdsus, ei ole võrdsus, vaid üks teatud alluvus. Ja samuti on ka koguduses Jumal korraldunud asjad niimoodi, et on ühed, kes on vanemad ja kellel on Jumal annud rohkem ja kelle käest Jumal ka nõuab rohkem. Ja ka siin on üks teatud hierarhia olemas. Kuigi jumalikud asjad on kollektiivsed asjad, kui mida kotsutatakse, siis on ka näiteks inimese tegemisjuures, et tehkem inimene. Nagu nõupidamine käib, tähendab, üks ei otsusta seda, vaid kõik koos otsustavad. Ka kogudus asjades on see niimoodi olemas. See kollektiiv, aga samal ajal ka teatud hierarhia. Ja Jumal on ka maailmas näinud ette vanemate ja laste teatud suhte. Lapsed kuuletuvad vanemaile ja see on Jumala tahtmine. Ja sellest põhireeglist võib kõrval astuda ainult siis, kui lapse vanema tahe Jumala tahtega satub vastuollu. Ja kui selle kõrval on Jumala tahe, siis ainult me võime sellest kõrval astuda. Aga muidu me peame kuuletuma. Kõik lapsed peavad kuuletama oma vanematel senikaua, kui nad on lapsed. Ja ka riigisuhtes on meile niimoodi öeldud, et meie peame olema oma ülemustele alla heitlikud. Ainult kui keegi midagi käsib meil teha midagi niisugust, mis on Biiblia ja Jumala vastane, siis me kuuletume Jumalal sellisel juhul. Aga kõigis muudes ajalikudes asjades me allume. Ja see on Jumalik kord maailmas. Ja seda me peame silmas pidama. Sellepärast on siis sõna kuulmatus, see on tähendab allumatus. Keegi on, kes peab juhtima, tähendab Jumala juures on ikka juhtimine olemas ja juhib see, kes on selleks varustatud, kellel on rohkem selleks antud. Kui lapsed hakkavad õpetama oma vanemaid, siis mis sellest välja tuleb? Kui õpetaja hakkab õpetama oma õpilane, hakkab õpetama õpetajat, mis sellest välja tuleb? See on üks pahupidi pööratud maailm, see on patt. Ja kui meie lähme notsu käest lauakombed õppima, siis jällegi temal ei ole selleks antud mitte, et ta võiks meid selles osas õpetada. Nii siis see, kes on, kellel on antud, see on siis pantud ka, on ka peaks. Ja koguduse pea on ei keegi muu kui Kristus, kõik koguduses peab alluma Kristusele, sest Kristusele on ka vastavalt antud. Siin räägitakse meile mõistmatusest Rooma kirjas ja see on jällegi üks arusaamise puudumine ja täitkem ka siis selles osas oma puudujääke. Siis on siin juttu lepingu rikkumisest, armu heitmatusest. Mis on armu heitmatus? See on see, kui keegi armu vajab ja kui meie võime seda armu anda. Tähendab, siin mõni sõna andestusest lühidalt. Andestada saab siis, kui on tegemist mingi eksimusega, mingi pattuga ja see inimene saab aru, et ta on pattu teinud. Siis ma saan armu anda. Isegi Jumal ei saa inimesele muidu andeks anda, kui inimene selle andestuses, tähendab selle andestuse vajadust tunnetab ja selle vastu võtab. Vägis ei saa isegi Jumal andeks anda. Armu heitmatus tähendab nüüd seda, see on see sula, see võrdpilt, see võlgadega sulane, kes tunnetas, et ta on võlgu ja läks ja palus, et anna mulle mu võlad andeks ja talle ei antud andeks. Meie andeks andmine on siis, kui saadakse, tähendab, kui keegi tuleb oma võlgadega meie juurde, siis me saame andeks anda. Jeesus näiteks ütles, avas nagu ukse, ütles nendele, kes seisid risti all, ütles niimoodi, isa, anna neil andeks, siis nad ei tea, mis nad teevad. Tähendab, Jeesuse poolt oli uks lahti, et tema võis andeks anda, aga need, kes risti all olid ja kes teda vastu ei võtnud, kas nemad said andeks selle? Ei saanud. Me näeme, et see kohus tuli selle rahva peale. Miks? Ta ei kasutanud seda avatud ust. Tähendab, selleks, et andeks saada, me peame tunnetama ennast võlglastena ja peame seda võlga andeks paluma. Ja siis me saame andeks. Ja armuheitmatus on siis, kui inimene tuleb, ütleb, jah, ma olen eksinud. Ja siis me peame talle andestama 77 korda päevas, kui tarvis on. Aga siis, kui ta tunnetab. Kui näiteks inimene on ka õpetuses on eksinud ja inimene ütleb, ma eksisin, ma ei saanud sellest asjast õieti aru ja inimene ütleb, et vaat nüüd ma eksisin ja ma palun andeks, et ma olen niimoodi rääkinud, siis me peame talle andeks anda. Aga vale prohvetitele, kes ütlevad, et mina räägin kogu aeg õigust ja nad tegelikult räägivad valet. Me võime nendele andeks anda nii pole, kui me tahame, nemad ei vaja mingit andeks andmist. Nad ei võta vastu. Ja nad sattuvad ka ja jäävad Jumala kohti. Ja nende suhtes on isegi öeldud, et ärge nendega ühes söögegi on. See on aposti väljendus. Hoiduge vale prohvetitest. Aga kui üks inimene on tõesti eksinud, isegi kui ta on vale prohvet olnud, ja ta tunnistab oma eksimus, ta saab sellest aru, siis annab Jumal temale andeks. Ja kaas inimesed ka sellisel juhul peavad seda tegema. Aga siin on see vahe. Ja halastamatus on natukene sellel samale mõistele lähedane, millest ma siin rääkisin. Ja lõpuks loeksin ma siis veel kiiresti üle selle nimekirja, mis on teise Timoteuse 3. Seal on siis hõbed armastajad, ehk rahaahned, kasuhimulised, kasupüüdlikud, filarkyroi. Siis on seal Need on need lõpuajastu inimesed, kellest apostel Paulus räägib. Siis on seal need, kelle kohta öeldakse, et ta on kiitlev, aga samal ajal ta on valelikult kiitlev. Tema kohta öeldakse, et ta on hoopleja või šarlatan, tähendab rohkem kära, kui asi väärt on. Siis on seal Need, keda nimetatakse moonutajateks, eriti need, kes on hea moonutajad või tõeväänajad, kelle kohta on seal samas on öeldud ka, et nad valivad omale õpetajad selle järgi, kuidas neil kõrvad sügelevad. Oma ise eneste himud järgi otsivad õpetusi. Siis on siin olemas ka vanematele või esivanematele või oma isegi oma sünnitajatele kuulmatud või allumatud inimesed. Siis on selles nimekirjas tänamatud. Need, kes annisti oska rõõmustuda ja tanulikud olla selle suhtes. Siis on siin pühitsematud inimesed. See on need, kellel puudub see jumalik pühadus, kes ei käi täpselt jumaliku seaduse järele. Siis on need, kellel puudub armastus. Armastuseta. Siis on siin leppimatud. Need, kellest me äsja rääkisime. Kes ütleb niimoodi, tehku, mis ta teeb, aga ei mina tal andeks ei anna. Siis on need, kes ohvriks ei ole nõustuvad, kui neid ohvrid on vaja. Siis on üks raske sõna siin, diaboloi. Need on siis vale süüdistajad või laimavad. Tähendab see, kes viskab midagi vahele või külvab midagi vahele. See on see sama sõna, mida on hingevaenlase kohta kasutatud, aga tegelikult siin on pattude nimekirjas see. Siis on siin reetorid, äraandjad, truuduse murdjad. See on see juudaste seltskond. Siis on siin olemas järele mõtlematud. Need on liik kiirustavad või tormakad. Ka liik julged või jultunud öeldakse ka nende kohta. Ka siin on olemas see sõna pime või nõme või tarkuseta või arukuseta, tähendab arutu. Ja lõpuks öeldakse nende kohta, et on, need on inimesed, kellel on väliselt jumala kartuse nägu, aga kes ei ela jumala see. See on öeldud ka, kes algavad tema väe. Tähendab see, mida meile jumal tegelikult annab jumala tegelik jõud, jumala püha vaim. Nii nagu me siin ütlesin ohakate kohta, ohakate üldine omadus on see, et nad võtavad kasvuma ära ja tõrjuvad nisu välja. Ja kõige lõpuks siis see nimekiri, mida me leiame ilmutuse raamatus, seal on hoorad, nõjad, tapjad, jälgid, uskmatud, arad, ebajumala teenijad ja kõik, kes teevad valet, kes on valega seotud. Patt on eksitus ja patt on vale igas vormis. Uhakas on põllu peal üks vale asi, seal ta ei peaks olema, seal ta ei peaks kasvama, see on määratud nisu jaoks. Ja tänane õhtu on siis meil selleks, et me võiksime vaadata iseendasse selle nimekirja alusel, mida me siin kuulsime, ja küsida iseendalt, missugused on minu isiklikud ohakad. Selleks me vajame jumalikku valgust. Vähe on sellest, et ma tean, et näiteks kadedus on patt, aga sageli see peab alles patuks saama. Ja sageli meie ise ka ei usu, mis meis kõik on, Üks inimene, vanausklik, rääkis hiljuti, et ta sattus ühte erilisse olukorda, ühte erilisse katsumisse ja ütles, et see oli imelik ja kohutav, mis minus kõik siis oli. Missugused tunded minus olid. Ja mis minus kõik oli, ma ei uskunud, et see kõik minus on olemas. Aga siis selles eriti kriitilises olukorras see järsku tuli kõik välja. Ütles, et enamik nendest asjadest ei varjatuks, teised inimesed ei teadnudki sellest midagi. Ja ka ma siis suutsin ennast nii valitseda, et see ei tulnud välja. Aga kui palju olid igasugused asju minus, kui järsku ma tundsin, et kui palju oli minus kadedust ja kui palju oli minus uhkust ja kui palju oli seda teiste kolmandat. Ja ma võin ütelda, ma tunnen seda inimest väga pikka aega. Ta on headuslikud ja nimekirjas, ta on kindlasti headuslik. Aga Jumal ei saanud teda seni valgustada ja siis tuli üks olukord, kus järsku see kõik muutus tal elavaks. Need valgustati läbi, mis temas oli, need asjad. Ja ta võis need Jumala ees maha panna, tänu Jumalale. Ja sellest on vähe kasu, et ma siin neid loen. Need on Biiblis olemas, sa saad neid uuesti kõik üle lugeda, aga ka sellest on veel vähe kasu. Jumala vaim peab nüüd siia juurde tulema, see on sõna. Aga Jumala vaim, see sama Jumala püha vaim, peab nüüd sulle andma südame silmad. Et sa näeksid isennast. Ja et Jumal saaks sulle näidata, võibolla Jumal leidab sulle armu. Ja võibolla tu sulle ei näita mitte kõiki korraga, kõiki asju. Teine kord on ka niimoodi, et meie lihtsalt ei suuda kõike korraga vastu võtta ja Jumal pikka misi meid puhastab. Mõnda ta puhastab korraga, mõnda pikka misi, aga puhtaks me peame saama. Puhtaks me peame saama. Sellepärast, et tuleb aeg, tuleb tund, kus me peame kõik Jumala järje seisma. Ja mida varem me seal seisame, seda parem. Sest praegust me võime armu au järjette minna, nagu ütleb meil apostel Paulus. Ja me võime koos oma vigadega, koos oma ohakatega, välja rebitud ohakatega, surma mõistetud ohakatega, risti löödud eluga. Võime meie saada täna armu. Ja minu soov on, et selle pärast me võiksime palvetada. Et Jumal näitaks neid asju, mis temal meile pakkuda on ja neid asju, millest meie peame loobuma. Meie oleme kord pöördunud, siis kui usklikuks saime. Põhimõtteliselt meie otsustasime siis seda, et meie kõikidest ohakaliikidest loobume. Ja tänu Jumalale, kui sinu põld on tänaseni puhas, seisnud. On ka olemas neid, keda võib nimetada täielikeks inimesteks. Aga paraku enamus peame me siis ütlema, et meie vajame pidevalt meeleparand. Ja pidevalt ära pöördumist sellest, mis me teame halva olevat ja pidevalt Jumala ütelda täiendavat juurde võtmist meie elusse, kui ohakates see maa saab puhtaks. Küll Jumal siis selle eest hoolitseb, et see vaba põllupind hakkab rohkem ja rohkem vilja kasvatama. Tühjaks ta ei jää, mitte. Ja sellepärast me tahaksime tõesti oma südamete põllumaad täna anda Jumala kätte läbi katsumiseks. Ja kui seal on ka üks ainukene pisikene kõrrekene, mis ei kuulu Jumala vilja ette, anna ka see Jumala kätte. On olemas keegi põllumees, kes oskab sellega toime tulla, kui sa oled tema kättesel annud. Temal on selleks omad kõblased olemas, omad muud harimisristad, küll tema sellega toime tuleb. Aga sina ütle niimoodi, et ma ei taha ühtegi võõrast taime endases pidada, vaid tahan ennast tervenisti anda Jumala kätte. see on sinu poolne osa. Ja kui me palvetame, küll Jumal teeb ka oma poolse osa. Kui me oleme siira südamega, siis Jumal ei jäta mitte enda osa tegemata. Me rääkisime täna ainult pattude sellistest nagu välistest külgedest. Kui Jumal lubab, me peame veel sel teemal edas rääkima. Aga siis tahaksime rääkida pattu olemusest. Ja kui me Jumal lubab, seda me vast homme teeksime. Aga täna me lõpetame, aga mitte me ei lõpeta, vaid selle osa lõpetame.